Ertiniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Şuwun 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 8-i hepdeniň duşanba güni. Hepde sen we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimize başlaýar. Gepleşigimiziň dowamında hepdeniň möhüm wakalaryny şeýlede Azatlyk radiosynyň saýpalarynda çap edilen we iň köp gyzyklanma döreden maglumatlara, olara galdyrylan tesirlere ünsimizi çeker. Ýöne uzaly kardeşim Merdan Salyew sizi esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Amerikanın prezidenti Barack Obama Topar 7 summitinin öňüsi arasında çykyş edip, maslahatyň dowamında Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy diýip atlandyran hereketlerine we islam ekstremizminiň awandyran howpuna garşy durmagyň ýollary barada maslahat edilejekdigini aýtdy. Germaniýanyň günortasyndaky Slos Elamu şäherinde geçsek 2 günlük summite gelen Obama Matlagatyň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy durmagyň ýollary barada hem pikir alyşyljakdygyny ma'lum etdi. Obama Slos Elamu şäherine gelende ony Germaniýanyň kansleri Angela Merkel garşy aldy. Obama summitiň dowamında täze iş orunlaryny döretmek we klimatyň üýtgemegi ýaly meseleleriň hem maslahat ediljekdigini aýtdy. Ozol G8 adı bilen tanalan bu topordan Rusya çıkarılıpdı. Bu geçen yıl Moskvanın Krim'i basıp almağından son yüze çıkan yağday boldı. Samitin ön yani Garmisch-Partenkirchen şehrinde münglörçü demonstrant protest geçirip polisiya bilen çaknıştı. Vakada ençeme adım yaralanıp olor ketelhana yerleştirildi. Owanistanyň demiradygynda ýurdun aýrymasy Taliban söwüşçüleriniň eýelän itrawyny azat etmek urunda söwüşýärler. Badagsan welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine getirýän Şah Waliullah Adep Yamgan itrawynyň töweregiňde dowam edýän ýiti çaknyşyklarda 10 söwüşçüniň we 4 howpsuzlyk işgärinin öldürilendigini habar berýär. Adep hopsuzlyk güýçlerine howadan hem himayatyň berilýändigini aýtdy. Yamgany trawy senbe uny Talibanyň kontrolüne geçipdi. Yerli resmiler Taliban bilen birlikde taşary ýurtly jeňçileriň hem söwüşýändigini aýdýarlar. Taliban Yamgany trawynyň merkezini basyp alandygyny tasdiklady. 2014-nji ýylda hem Taliban Yamgany basyp alypdy. Emma 2 günden soň hökümet güýçleri gözegçiligi öz ellerine geçirmegi basarypdylar. Bagdadyň golundaky şäheriň biriniň bazarynda amala aşyrylan ulag partlamasynda 14 adam öldi. Bu arada Irak resmileri habar berýärler. Paýtagtdan 70 kilometr uzaklykda ýerleşen saýlaryň Balatrus şäherinde bolan bu wakada başga da 37 adam ýaralandy diýip ýerli polisiýa maglumat berýär. Diýala welaýatynyň saglyk resmileri ölenleriň sanyny tasdiklediler. Bu hücumun jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma Islam Devleti adly sünnilerin ekstremistik topary Irakda kısaylara garşy ýygy-ýygydan hücumlary amala aşyrýar. Israil Hamasyň kontrolündäki tebitden atylan raketa jogap edip Gaza zolagyna howa hücumyny amala aşyrandygyny ma'lum etdi. Israilin armiýasy howa hüjüminiň Gaza zolagynyň demiradygyndaky terroristik infrastruktura garşy amala aşyrylandygyny, şeýlede insanlaryň urulandygyny habar berýär. Howa darbasynyň netijesinde ýüze çykan ýetkiler barada Gaza zolagyndan hiç hil maglumat gowuşmady. Soňky 2 hepdeniň içinde Gazadan Israile 3 raketa hüjümi amala aşyryldy. Bularyň jogapkärçiligini Islam Döwleti toparyna ygrarlydygyny aýdýan yerli jihatçy bir topar öz üstüne aldy. Ukrainanyň gündogurunda ortetparys separatistleri bilen gidýän çaknaşygynyň netijesinde soňky 24 saatyň içinde bir Ukrain esiri öldürildi, 10-sy hem yaralandy. Bu barada Ukrainanyň harbylary maglumat berýärler. Harbylaryň medpuat wekili Andrey Lysenko jeňçileriň gözegçiligindäki Donetsk regionunda separatistleriň artilleri toplaryna atandygyny ma'lum etdi. Tarapların ikisi de bir-birini artilleri yaraqlarını ulanmakta ayıplayarlar. Yatladıp geçsek, mundan 4 ay odol gelinen yarasıklarla sığını layıklıkta ağır yaraqları ulanmak qadağın edilerdi. Ortetparas separatistler ötün yiyici hükümet güçlerinin Donetski artilleri toplarını tutandığını öngü sürdüler. Moskwada müňlerçe adam ylmy warlygy merkezini hökümetiň basysyndan gorama üçin ýürüş geçirdiler. Mundan 2 hepde ozal ýurdun adalet ministrligi şahsy dinasti fonduny özüniň daşary ýurtly agentleriniň sanawyna goşupdy. Dinasti fondy Russiýada ylmy warlygy işlerini maliýeleşdirýän esasy guramalaryň biridir. Putin'in 2010-cü ildə çıxaran qararı esasında daşary yurt tarapından mal eleştirilen islendik qurumu daşary yurt agenti hükmünde xataba alınmalı. Moskvanın merkezinde geçirilen yürüyüşü, alımlar, inteligensiyanın vekilleri ve oppozitsiya aktivisti Alexei Navalny hem atnaşdı. Demonstrantların ellerinde Nobel laureatları, daşary yurt agentleri ve Putin meseleni çözüp bilmez, onun özü bir durun meseli, diyen yazılı plakatlar hem bar.